Thank you. Baie welkom allemaal by vanavond se erediens en besonder ook die gaste wat in ons midde is, ook die wat via die internet luister. Het is wonderlik om God se genade op hierdie manier te sien hoe ons as kinders van hom by mekaar mag bring, ook in ons kerkgebou. Ons bid ook dat die Here vir ons 'n mooi en geseënde erediens sal gee. Dan wil ek graag net die volgende afkondigings namens die kerk wat aan julle voorhou. Met blydskap maak die kerk wat bekend dat 'n seun in die gesin van broeder en suster Adrian en Tirsa van 'n berg gebore is. Hulle noem hom Reuben John. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil aanstaande Dinsdag aand. Die kerk wat het 'n dankdiens vir gewas en arbeid belê vir aanstaande Donderdag 4 April om 7 uur die aand in ons kerkgebou. Dit is 'n gesamentlike diens met die VGK Maranatha onder ons toesig. Die collectus is dan vir die diens van barmhartigheid en die sending bestem. Die mannevereniging se Bybelstudie vergader aanstaande Woensdag 3 April in die aand en die onderwerp is Romeine 13. Dit gaan oor die owerheid wat deur God aangestel is. Vandag se eerste collectus bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede collecte vir teologiese opleiding. En dan volgende week is die collectus vir die diens van barmhartigheid en die sending bestem. En dan op versoek, jy word hartlik uitgenooi na Laudate Dominum koor se paaskonsert op Saterdag 13 April om 7:30 die aand in ons kerkgebou. Meer inligting is op die kennisgewingbord in die voorportaal. Tot sover die afkondigings van die kerkraad. Kom ons gaan staan vir die voete en seëngoed van die Here. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan antwoord die Here ons: Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en vir Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerstes oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam Psalm 139 verse 1, 6 en 8 waar ons mag sing van God se alwetendheid en hoe God ons harte en gedagtes ken. Ja, daar is niks wat ons vir God kan wegsteek nie. Psalm 139 vers 1, 6 en 8.
Thank you.
ons buig ons hoof vir die wonderlike God wat ons so goed ken. Ek wil graag hier voorgaan in die Onse Vader, is ook die pragtige gebed wat Christus vir ons gegee het. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons wil graag vanaand stilstaan by hoofstuk 1 artikel 17 van die Lordse leerreëls en hierdie preek vorm ook dat deel van die reeks preke wat dominee Buyset heidiglik saam met ons gemeente deurgaan. So die preek van vanaand volg dus op vorige week se preek. In die verband daarmee wil ek graag eers met u saam lees uit die boek van Markus. Markus hoofstuk 10 en daarvan die verse 13 tot en met 16. Markus 10 vers 13. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disciples het die, wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe Jesus het sien, het hy hulle dit baie kwalik geneem, en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toekom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê, en hulle geseën. Tot sover. Kom ons sing saam, skrifpriming 15, die verse 1, 2 en 3. Soos genoem, kom die skrif en die woordverkondiging na die hand van hoofstuk 1 artikel 17 van die Dordtse leerreëls. Daar lees ons saam. Die woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan dat die kinders van die gelowiges heilig is. Hulle is nie van natuur heilig nie, maar kragtens die genadeverbond waarin hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Godvrugtige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van die kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem nie. Tot sover. Die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, artikel 17, waarna ons vanaand kyk, sal sommige gemeentelede baie direk aanspreek. Dit mag dalk baie emosies oproep. Dit gaan immers oor die diep verdriet wat ouers en ander kinders, as hulle oud genoeg is om dit te begryp, ervaar wanneer een van hulle kinders jonk sterf. Ja, soms sterf een kindjie pas na geboorte, of na paar maande of jare. Die dood van so'n klein mensie ruk jou lewe. Skielik is die wiegie leeg. Die klein bekie leeg. Speelgoed en klein kleertjies moet opgeruim word. Saam met hierdie verdriet kan daar ook talle vrae by jou opkom. Gaan ons die kindjie ooit weer sien? By Christus in die hemel? Op die nuwe aarde? Hoe kan jy seker wees daarvan, dat die klein mensie ook een van God se uitverkore kinders is? Ja, van jou eie verkiesing kan jy seker wees. Verlede week se preek het ook daaroor gehandel. As jy die vrugte daarvan in jou lewe kan raak sien, ja, dis dinge soos dat jy glo dat God bestaan en dat sy woord waar is. Dat jy Christus liefhet as jou redder, dat jy skaam vir jou sonde, maar ook weet dat jy dankse Christus vergewe word, as jy God graag meer en meer die middelpunt van jou lewe wil maak. Maar sulke so dinge kan jy toch nie waarneem by so klein mensie nie. Hoe weet jy dan of die kind wel uitverkoor is of nie? Ja gemeente, so getop kan die verdriet oor jou kind nog soveel swaarder maak. En helaas was daar ook leidinggewende teoloë wat so getop juist erger gemaak het. Ons ouers en grootouers het ook met sulke vrae geworstel. Vooral as gevolg van die teorie van die teoloog Abraham Kuyper. Ja, hy was 'n groot teoloog waaraan ons vandag veel te dank het as Christene. Hy was onder andere betrokke by Christelike politiek, Christelike universiteite en Christelike nuusblaaie. Ongelukkig het hy ook 'n paar vreemde idees gehad. En weens die groot invloed wat Kuyper gehad het, is hierdie dinge deur baie mense vir soetkoek opgeëet. En in so'n mate dat sy leerlinge hierdie idees na sy dood tot officiële kerkleer verhef het. Ja, hulle het daarvoor gesorg dat die nasionale synode besluit het dat elke predikant, oudeling, diaken of theologiese professor hierdie idee in die kerk moes leer. Ja, en dit het toe die kerkstryd tot gevolg gehad, waarin die VGK indirek hulle ekstra naam vrygemaak te danke het. Ja, baie kerkrade, amstraars en kerklede kon hierdie synode besluit nie aanvaar nie. En is daardeur van die nagmaal afgehou of het hulle amp geskors. En dit het toe tot die vrymaking gelei. Nie maar omdat mense graag 'n eie kerkie wou begin nie, maar as gevolg van 'n vreemde gedwonge synode besluit wat hulle uit die kerk uitgedryf het. Maar wat het Kuiper dan geleer? Kuiper se teologiese denke was sterk op God se uitverkiesing gefokus. By God is alles al van ewigheid af besluit. En daarom het hy die lidmate van die kerk, die Christene, in twee groepe verdeel. Trek een denkbeeldige sirkel met ontelbaar baie kolletjies daarin. Ja, dis alle kerklede. Hulle hoort allemaal wel vir een of ander tyd by die kerk. En allemaal van hulle lewe tydelik op een manier uit Godse verbond. Maar nie allemaal van hulle bly vir ewig behoue nie. Trek nou een tweede, kleiner sirkel binnenin. Ja, die kolletjies binnen in die kleiner sirkel is die ware kinders van God. Die wat hy uitverkies het. By hulle het hy die nuwe lewe van wedergeboorte al in die moederskoot geplant. Maar nou het Kuiper hom vasgeloop teen die kinderdoop. Want vir hom is die doop van God se kant af 'n duidelike onderstreping van die feit dat hy jou uitverkies het. Hoe kan jy dit weet van 'n baba? Is dit nie beter om te wag tot die kind volwasse mens geword het wat sy eie keuse gemaak het? Sodat hy met sy lewe kan wys dat hy God liefhet en uit vergewing lewe? Moet ons nie net liewes volwassenes doop, soos die evangeliese kerk, gemeentes en die AGS? Nee, dit wil Kuiper beslis nie doen nie. Want hy wil wel bly uitgaan van die feit dat God se verkiesing die mense keuse vir God voorafgaan. Die doop is nie teken van my keuse vir God nie, maar van God se keuse vir my. Maar ja, nou kan jy nie met sekerheid sê of God die baba van wie die doop aangevra is uitverkies het nie. Toe het Kuiper 'n oplossing uitgedink. In die tyd van die Tweede Wêreldoorlog het die nasionale sinode van die Gereformeerde Kerk in die Nederland het die oplossing selfs offisiële kerkleer gemaak. By die doop van 'n baba moet ons veronderstel dat die baba hoort by die uitverkore en wedergebore kinders van God. As dit dan soos 'n ouer word blyk dat die kind niks van God wil weet nie, dat hy sy rug op Christus en op die kerk draai, ja, dan moet ons helaas vaststel dat die doop geen sin gehad het nie. Dit was nie echte doop nie. Niks meer, sê Kuiper, as 'n mors van water voor in die kerk. Ja, met hierdie teorie is ons ouers en grootouers in die vorige eeuw in die kerk belas. Ek probeer jou sou voorstel om dan 'n babietjie aan 'n wiegie dood te verloor of aan hartprobleme. Of jou 3-jarige kleertjie sterf in 'n motorongeluk of verdrink. Ja, wat 'n troos was daar dan vir jou? Ja, die kindjie was gedoop. Maar was dit wel 'n egte doop gewees? Is dit nie maar net 'n mors van water, soos Kuiper sê nie? Hoe kon jy weet of die kindjie uitverkore was en veilig by Christus behou? Ja, gemeente, voel jy die martelende onsekerheid in 'n reeds verdrietige situasie? En dit gaan verder as net klein kindertjies. Gestel dat jy 'n swaar gestemde kind ontvang het van die Here. Een tot wie se denke jy nooit regtig kon deurdring nie. Hoe kon jy weet of die kind wel tot daardie binneste kring van kerklede behoort? Of dalk net tot die buitenkant, wat tog almal verlore gaan? Hoe gemaak as jou tiener in 'n ongeluk sterf, juis in die tyd, wat hy of sy vol vrae en twyfels oor die Bybel en hoe God is? Weet julle, dat die predikante wat hierdie teorie van Abraham Kuiper oorgeneem het, en self daaraan geglo het, ook vanuit hierdie siening begin preek het. Hulle het wel God se genade vir sondaars pragtig oorgedra. En Christus se wonderlike reddingswerk. Maar daarna dan laat hulle mense terughou. Want dan het die vraag gevolg. Is dit ook vir u, broeders en susters? Is u wel seker dat u ook by God se uitverkorenes hoort? Of leef u dalk met die idee van 'n denkbeeldige hemel, terwyl u eintlik op pad is na die hel? Iemand wat onder die aanhoor van sulke preke moes leef en ly, kon dit vergelyk met 'n kind wat buite lekker goed winkels staan en al die heerlike dinge sien wat uitgestel is agter die vertoonvenster. Onreikbaar, om die kind self nie 'n sent in sy beursie het nie. Ek het reeds genoem dat daar by sommige kerke, soos in die evangeliese gemeentes en by die AGS, slegs volwassenes gedoop word. Ja, wanneer hulle self oortuigend hulle hart vir Jesus wil gee. Ja, dit moet duidelik wees dat hulle wedergebore is. Maar wat dan van die klein kindertjies? As daar 'n baba of 'n kleuter of 'n tiener sterf, is daar dan troos? Weet hulle dat hulle die kind eendag weer sal sien by Christus? Ja, mag hulle tot ziens, sê by die graf. In hierdie kringe beroep mense hulle dan gewoonlik op 1 Korintiërs 7 vers 14. Staat daar dan nie dat die kinders die hulle ouers geheilig is nie? Het is reg, ja. Maar dit staan ook daar van 'n ongelowige man wat met 'n gelowige vrou getroud is. Jy kan dit nie sien as 'n vrywaar om sommer net met iemand te trou wat nie in God glo nie. En Paulus beskryf die situasies in sy tyd, toe hy die evangelie gebring het aan na die heidene of heidense stede in Korinthe. Daar het byvoorbeeld 'n vrou wel tot geloof gekom in Christus, maar 'n man dalk nie. Moes die vrou dan van haar man skei? Nee, sê die apostel, die huweliksband mag nie sommer verbreek word nie. As jou man of vrou wat nie tot bekering kom nie, wel met jou getroud bly, en jou ook die ruimte gun om as Christen te lewe, dan moet julle by mekaar bly. En in daardie geval, skryf Paulus, is jou man geheilig. Soos ook julle kinders geheilig wees. Bedoel Paulus dat jou ongelowige man en jou kinders deur hulle band met jou wel gered sal word? Nee. Want ons lees net twee verse verder in 1 Korintiërs 7 vers 16. Waar ons lees, want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red? Of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? Met ander woorde, jy kan dit nie vooraf weet nie. Net so kan jy dit ook nie weet van jou kinders, soos hulle ouer word nie. Dit mag dus nie 'n rede wees om met 'n ongelowige te trou nie, en in baie gevalle werk dit ook nie altyd reg uit nie. Maar as jy reeds getroud is, en saam kinders het, kom jou lewensmaat en kinders se lewens as gevolg van jou keuse vir Christus, nou wel onder God se direkte invloed. Hulle word nou daagliks deur die evangelie en die God se beloftes gekonfronteer. Wie weet wat 'n uitwerking dit op hulle kan hê? En dit is wat Paulus bedoel met die woordjie, of met die woord geheilig. Ja, dan het jy dus nie veel troos indien een van jou kinders jong te sterwe kom nie. Is daar dan nog enige troos in sulke situasies? Gelukkig wel. Die fout wat Abraham Kuyper gemaak het en baie mense steeds maak, is dat hulle van God se verkiesing iets maak wat al van ewigheid af heeltemal vas bepaal is. God het jou gekies vir die binneste sirkel of jy behoort maar net tydelik aan die buitekring. Dan beskou jy die kerk as 'n plek waar alle uitverkorenes bymekaar gedryf word, terwyl die res buite moet bly. Ja, in hierdie preekreeks is daar al 'n paar keer genoem dat God mense kies om 'n pad met hulle te stap. Hierdie pad word in die Bybel God se verbond met ons genoem. God wil saam met die mens 'n pad stap. En op die pad wil hy hulle aan Christus verbind, sodat hulle eendag op 'n nuwe aarde mag lewe. Sommige mense word by geboorte al op die pad geplaas. As hulle in 'n gelowige gesin gebore word. Ander mense kom later in hulle lewe tot bekering, wanneer hulle met die evangelie in aanraking kom en begin glo. As God 'n kindjie gebore laat word in 'n gelowige gesin, wat Christus op die verbondsweg volg, dan is dit ook 'n stukkie verkiesing. 'N Kind kies immers nie self vir sy ouers nie. Ja, gee my maar daardie twee. Hulle lyk soos 'n oulike pa en ma. En ouers kan ek nie hulle kinders kies nie. Ja, kan ons maar daardie dogtertjie kry, asseblief? Nee. God kies. Ja, ons kan hoogstens 'n kindjie kies wanneer ons een aanneem. Maar ook on daarin erken gelowige aanneemouers die leiding van die Here in hul lewens en in hulle aangenome kinders. Die aanneming bevind ook daardie kind hom of haar op God se weg en word verder geroep deur God se woord vol beloftes. Ja, die doop is nie 'n waarborg van God dat jy aan die regte groep behoort nie. Die groep wat definitief wel gered word nie. Dit is nie 'n onderstreping van jou ewige uitverkiesing nie. Die doop is wel 'n onderstreping van God se beloftes. Dis 'n hulpmiddel om sy woord te bly glo. Dit help ons om op sy weg te bly. Want om God se pad, die weg van die verbond, geplaas te wees, beteken nie dat alles vanself gaan regkom nie. Jy kan slegs op hierdie pad bly verhard in geloof en vertroue op God. Ja, in 'n daaglikse stryd teen jou sondes en teen die verleiding van Satan. As jy dan op die lewe terugkyk, en jy sien die pad wat God met jou stap, dan weet jy dat dit alles begin het by sy keuse vir jou. Nie andersom nie. Om so terug te kyk, in dankbaarheid en in verwondering, en dan verder te gaan, saam met God, gebeur nie outomaties by almal nie. Gedoopte kinders kan ook van die Here af wegdwaal. Hulle kan ook radikaal breek met Christus en die kerk en verdwyn in 'n wêreld sonder God. As lag hier vind ons troos oor kinders wat ons jonk aan die Here moes teruggee. God plaas hulle op sy pad. Die pad van die verbond. Die pad na die ewige lewe. En voordat hulle oud genoeg is om van God moontlik af weg te dwaal of selfs bewuslik hulle rug op hom te keer, het hy hulle na die hemel toe gehaal. Dit mag ons glo met betrekking tot kindertjies. Ja, Dawid het ook geglo, toe die Here die kindjie wat gebore is uit sy oorspel met Batsheba laat sterf het. Daardie kind moes sterf om Dawid en Batsheba nog meer van hulle skuld bewus te maak. Maar Dawid het geweet dat dit wat hy gedoen het vreeslik verkeerd was. En dat die kindjie daar moes sterf was hom verskriklik. Maar toch mag Dawid sê, hy sal nie na my kan terugkeer nie, maar ek gaan na hom. 2 Samuel 12. En dit mag kinders van die Here vannag nog weet, as 'n kindjie te vroeg, in elk geval vir ons gevoel, deur God weggeneem word. Ons mag dit ook glo van swaar verstandelik gestremde kinders, wat op hulle manier van dink altyd 'n kind sal bly, ook wanneer hulle ouer word en liggaamlike volwassenheid bereik. Ons mag dit glo van tieners wat nie meer alles wat hulle ouers en predikant en onderwyser leer vir soetkoek opeet nie. En deur hulle vrae en twyfels deur hulle eie oortuiging moet kom. Ja, wanneer die Here so 'n soekende kind uit die lewe neem, mag ons vertrou op sy goedheid en genade. Voordat dit gekom het tot 'n moontlike keuse teen God, het hy, dis God, 'n einde gemaak aan al die vrae en twyfels en sy kind tot hom in die hemel geneem. Ja, dit is die groot troos by die ontsettende pyn van 'n leë kinderbedjie, van die speelgoed en kleertjies wat geber moet word, van huis waar 'n kinderstemmetjie stil geword het. Hier op aarde is daar plek leeg en dit maak verskriklik seer en dit bly lank seer. Maar in die hemel, thuis by die Vader, is daar 'n nuwe plekkie gevul. En daarom kan ons hier verder gaan, saam met daardie Vader, tot ons ook by hom mag thuis kom. Amen. Kom ons sing saam, amen, op die woordverkondiging van die Here, Psalm 115 vers 8 en 9, en laat ons daarby gaan staan, as ons dit sing, en ons gaan bly staan met die geloofsbelydenis wat ek u graag nie wil voorhou. Kom ons bely saam ons geloof aan die hand van die geloofsbelydenis van Hosea. Dit is aan dat die belydenis skrif opgestel is om die dwaling van Arius te verwerp en Arius het onder meer ontken dat Christus God is. Spreek saam met my in jou harte. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe, uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, die wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit in die regterhand van die Vader en hy sal met die heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons bly net so staan en dan sing ons tot lof van die Here Psalm 71 die verse 4, 10 en 12 en laat ons dit in beurtsang doen soos vanoggend ook. Dit staan op die bord nie, maar ons sal dan vers 4 sal die vroue sing. Die dames vers 10 die mans en vers 12 ons almal saam. Vers 4 die vroue, vers 10 die mans en vers 12 almal saam. Buig ons hoof vir ons almagtige God. Genade en liefdevolle Vader, baie dankie dat u woord weer vir ons oopgemaak het, dat ons die geleentheid mag kry om vanaand saam te dink oor wie u is, wat u doen en wat u beloof, dat ons getroos mag word en rustigheid mag kry op vra wat ons het. Ja, u het die liefde aan ons ook getoon ten opsigte van die doop en uitverkiesing. Heere, mooie sake, maar nie altyd maklik om te verstaan nie. Dankie dat ons mag glo en weet dat die doop nooit iets kan wees wat geen betekenis het nie. Maar dat ons mag weet dat dit 'n onderstreping is van u belofte aan ons. Dat ons mag weet dat u met ons een pad wil stap, sodat ons eendag saam met u in die hemel mag wees. Dankie dat u ons so wonderlik getroos het vanaand, vir ons as gemeente, maar vooral vir die onder ons wat iemand op 'n jong ouderdom aan die dood moes afstaan. Dat ons mag glo dat dit nie van onsself afhang of ons u kies nie, maar dat u die keuse in ons werk. Dankie dat ons mag glo en weet dat die mense onder ons wat op 'n jong ouderdom gesterf het, by U mag wees. Ja, daar waar hulle in alle vrede en liefde en geluk mag ervaar, elke dag weer. En het troos ons, Vader, want ons weet dat die wat ons voorgegaan het, baie gelukkiger is as ons. Dat hulle nie hartseer of pyn ervaar nie, en Here net vreugde. Vader, ons dra die aan die op wat nie die kennis of die sekerheid het ten opsig van jong lewens aan die dood afstaan nie. Want in sulke swaar en hartseer tye het ons almal alle troos nodig. Waar u en hulle die regte evangelie verkondig, sodat hulle rus, ook rus mag vind by u. Sodat hulle u reg kan herken. Vader, ons dra almal aan die op wat geliefd aan die dood moes afstaan. Of die op 'n hoë ouderdom of op 'n jong ouderdom was. Die gemis en hartseer is altyd daar bly. Party daar meer as ander. Maar ons weet, mag weet dat U ons dra in die moeilike tye. Dat U ons sal troos, dat U ons omarm. Dat U ons help. Dat ons mag vas glo dat U kinders wat reeds gesterf het, gelukkig by U mag wees in die hemel. Dankie vir die groot en wonderlike troos wat U ook op hierdie manier vir ons gee. Vader, ons vra dat U met ons sal wees die komende week, waar ons weer ons dagtake mag opneem, ja, ons werk mag doen in U koninkryk, want of ons by die huis sit en die kinders versorg, by die skool of universiteit sit, waar ons geleer mag word, of by die werk, ja, oral is dit U koninkryk, U wêreld, help ons dat ons het elke dag mag raak sien, en mag weet, is U wêreld, ja, nie die wêreld van die heidene nie, en as ons so daarna kyk, dan mag ons weet, dat ons nie hoef stil te bly oor U nie, maar dat ons 'n ligtende lig mag wees, en wat nie onder 'n maat emmer weggesteek word nie, maar die mense om ons van U, die eienaar en heerser van die wêreld, dat ons vir hulle daar mag van vertel, en Here, help ons om die aanvalle van Satan en die komende week te mag weerstaan. Dat ons best probeer om nie hou vas op ons te laat kry nie. Vader, ons kan dit nie op ons eie doen nie. As ons op onsself vertrou, as ons Satan sommer maklik hou vas op ons lewens kry. Ons mag weet dat U Satan reeds oorwin het. U het hom vir ewig oorwin. En daarom sal hy nie die kinders kan wegneem by U nie. Here, help ons dat ons self sal toerus om staande te bly teen Satan. Dat ons U woorde mag en moet bestudeer. Dat ons elke dag tot U kom in ons gebed. En Vader, dat dit nie net 'n gewoonte gebed is nie, maar 'n gesprek met U. En Vader, 'n diep gesprek, want ons het U lief. En ons mag dit uit die diepte van ons hart uit al ons dinge met U deel. Vader, help ons geloof nie te kennis is en klomp feite nie, maar dat ons regtig dit deel maak van ons lewens. Want ons mag ook weet, Vader, dat die gebed 'n kragtige wapen is in ons stryd teen Satan. Vader, geef ons ook 'n mooi aand verder en dat ons allemaal rustig mag slaap vanaand onder U beskermde hand. Het vir ons om Jesus wil. Amen. Daar word nou geleentheid gegee vir die offergawes in die Here, soos genoem is, dis die eerste kollekte bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En dan na die opneem van die kollektes wil ons graag saam sing Psalm 22 vers 4 en 9 waar ons God weer eens mag loof vir sy sorg en liefde aan sy kinders. Ontvang die seën goed van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal.